Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Lumi sulab, vesi voolab. Kõik läheb aina paremaks. No vedelik, nagu me kõik teame, huumor tema on. Ja eks ta siis kuhugi ikka voolab ka, kuigi teoreetiliselt tuleb sellegi eest maksta, sest igasugune sade vesi, mis küll iseenes kuhugi voolab, on ju mõnetiga maksustatud ja et ta saaks seaduslikult voolata, no selleks tuleb siis kedagi toetada ja nii edasi. Tuli mulle kiri, sai siin ühes saates hiljaaegu nagu eesti keele kallal natukene näritud, kas see nüüd õigustatud oli või mitte, ega mul endal ei ole ju eesti keele hinne kunagi teab kui kõrge olnud ja igasugune grammatiline pilotaaž, rääkimata kõrgpilotaažist, käib tihti peale üle jõu ja mõistuse. Aga eile sai jah natukene siin keele nii ulatutud ja panustatud laia põhjaga kohe sinna taristamisse, kuidas seda nüüd tehakse ja tulemus on see, et tänaseks on mul kenasti kiri laua peal ja kiri algab viitega interneti avaruses liikuvale teosele või õigemini kuskil serveris kükitavale teosele, millest võib ammutada teatavat tarkust. Võtan kohe niimoodi alguses peale üksikute märksõnade kaupa. Eesti keele käsiraamat, morfoloogia, morfoloogilised kategooriad, käändsõna, kääne, rajav kääne. Ja nüüd tuleb selgitus. Rajava käände abil väljendatakse A. ruumilist piiri. Näiteks kõndisime aeglaselt metsatuka nii. Põld ulatus metsa nii. B. ajalist piiri. Ootasin teda hommikust õhtuni. C. kvantitatiivset piiri, näiteks närvid olid kõigil viimse võimaluse nii pingul. Temperatuur langes 3 kraadi nii. Ja mitte tolligi enam, nagu ma olen korduvalt rõhutanud ja nagu ma olen korduvalt viidanud ka lubadustele, et tõstame selle või selle toetuse või asja selle summa nii ja kõik. Ma ei taha muidugi hakata siin fantaseerima tuleviku teemadel, millise karu teene nii viib see niisugune sõna käsitlus, ja pean silmas meie järgmist põlvkonda, kes peab sisenema tööjõuturu nii, naa, nuu, nõ, nii ja nii edasi, gi. Nimelt nemad peavad ju oma lõpukirjandites teoreetiliselt kirjutama korralikus eesti keeles, mitte populaarses ajakirjanduslikus moevoolule alluvas keeles. Ja kirjutaja kirjutab, rajava käände tunnus on nii. Seda kinnitab ka varem nimetatud eesti keele käsiraamat, mis viitab, et see rajav kääne märgib ikkagi piiri, milleni ja ei tolligi enam. Jah, kirjutab kirjutaja. Tänapäeval, võiks öelda ka lihtsamalt muidugi täna, kasutatakse rajavad käänet tõesti sobimatult. Ala info jõudis minu nii või raha jõudis panga nii. No tegelikult see esimene niimoodi ülekantud tähenduses on küll õige, sest info jõuab inimese nii ja inimene ei saa mitte essugi aru, sest info jõudis teema nii, aga mitte tema. Sellesse kohta, kus mõistmine ja mõtlemine toimub, raha jõudis panga nii. Kirjutab kirjutaja, et mina puhul pole tegemist ruumi, aja ega kogusega, kuigi võib öelda, et mõni inimene on väga ennast täis ja seega tema mina on ikkagi kogus ja tema mina on suur. Pank pole samuti aeg ega kogus, küll aga võib ta olla ruum, kas füüsiline või virtuaalne. Siiski eeldatavalt, kui öeldakse raha jõudis panga nii, ei mõelda tõesti, et see pandi panga ukse taha või jäeti virtuaalse konto ette ootama, ehk siis broneeriti maksja pangas saaja pangale edastamiseks, aga välja veel ei makstud, vaid et raha jõudis ikka panka kohale. Jah, kirjutab kirjutaja ja ma... Selles lauses tunnen tema ohet. Konfutsiusel on õigus, et riigi ehitamist tuleb alustada keele õpetamisest. Keel on töövahend. Täna räägime integratsioonist, nõuame muulastelt riigikeele oskust. Tõsi, ühes riigis. Peaks tõesti olema üks universaalne keel, mida kõik ühtemoodi oskavad. Millel on kindel kasutuskord ja mis pole tõlgendatav, et kõik saaksid kõigist ühtemoodi aru, oskaksid õigesti tegutseda ja suudaksid kõikumatus usus ja vankumatus tahtes riik üles ehitada ja riiki õigel kursil hoida. Aga kui eestlasedki ei räägi ühte õiget eesti keelt, vaid iga üks oma kantseliidi murret, iga üks lähtub sõnakasutusel oma tõlgendustest, mida ta arvab, aga ei tea sõna tähendavat. Iga üks teeb rääkimisel kirjutamisel oma laene teistest keeltest, kasutab oma äranägemisel grammatikat ja nii edasi, siis on ju see keele kui tööriista lõhkumine ja keele kui tööriista väärkasutamine. Kuidas saame siis muulastelt nõuda, et nemad peavad oma senisest keelest kui tööriistast loobuma ja võtma üle meie lõhutud? Millise tõlgenduse ja millise kantseliidimurraku täpsemalt muide eesti keele, mille kasutusviis on iga ühe enda tõlgendada ja labastada. Jah, niisugune kirjatükikene tuli. Muidugi see selle tiraadi algus nüüd. Ühes riigis peab olema üks universaalne keel, mida kõik ühtemoodi oskavad. Mu meeles peaks see tähendama seda, et on üks keel, mille puhtust jälgitakse äärmise tähelepanuga, et temasse ei trügiks sisse väärkujud või värdkujud koguni, et ei tekiks imelike häälitsusi, mille taga võib olla tõesti tont teab mis ja mis on tegelikult puutõlked mõnest teisest keelest ja noh, iga üks võib ju rehkendada, mis moodi see asi käib. No kokkuvõtteks, mida ma ütleksin. Praegu on populaarne panustamine keele nii ja nii edasi. Ütleksin, et sõna panustama tuleb sõnast panus ja panus käendub nagu anus. Seega. Mitte panustame panuseni, vaid panustame panusesse. Ja mis sest jutust kasu oli? Nagu nii ütleb suur hulk inimesi, et kes seda ikka kuuleb, see on ju ajupestud Kremli agentide vandenõuteooria, nii na ta ka, need on muide eesti keele viimased käende lõpud. Ja kindlasti leidub tarku, kes ütleb, et see morfoloogia, see, mis raamatus on, see tuleb sõnast morfium, narkarite jura. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. rabialakil 1436 või 13. veebruar 2015, ehk siis 24. švat 5775 või 13. radogu 10228 või juuliuse päev number 2.457.067 ja kui hästi mõelda, siis täna 1567. aastal Harjumaal Runavere Veski lähedal toimus suur lahing, poolakad lahingutasid rootslastega ja poolakad võitsid ja seda võitu tähistasid nad suure rüüstamisega Lääne ja Harjumaal kuni Tallinna külje alla välja. No, kuidas sellesse täna suhtuma peab, ei tea, äkki peaks kompensatsiooni nõudma. 1633 Rooma katoliku inkvisitsioon võttis kinni Galileo Galilei. 1910 ilmus esimest korda ajaleht Tallinna Teataja. Mine sa tea, kas seda võiks nüüd kuidagi pidi järjepidevusega seostada ka tänaste Tallinna ajalehtedega või mitte. Galileost igal juhul 1910 veel vist ei kirjutatud. 1914 Tartus esilinastus mängufilm Karujaht Pärnumaal. Operaator Johannes Pääsuke ja jättis see film kordumatu mulje. 1919 Rahvavägi vabadussõja raames alustas lõunarindel uusi pealetunge. Eestimaale jõudis Rootsi vabatahtlike väegrupp kokku 178 meest ja juht oli neil Karl Axel Mothander. 1920 asutav kogu ratifitseeris Tartu rahulepingu, pärast mida minu mõelest algasid teatavad rahutused, et Tartu rahuga ja vabadussõjaga seotud teovõimsad ja teovõimelised üksused kuidagi laiali jagada ja lahustada, sest mine isahane tea. 1945, vaat see on üks niisugune aasta, millest eriti rääkida ei taheta tänase kuupäevaga seoses või kui siis, et toimus tõesti midagi tühist, aga samal ajal ei olnud see kuigi tühine. Algas nimelt 1945. aastal 13. kuupäeva õhtupoolikul Dresdeni süüte pommitamine, mille kohta on ka väga palju erinevaid andmeid. Nii et ühes küljest on ühte teist unustatud, teisest küljest on unustatud arhiivist välja võtta, kolmandas küljest ei ole viisakas meenutada, sest võib-olla rahvusvaheline üldsus või meie liitlased või nüüd on teab, kes pahandab. Võib ju alati öelda, et see ei ole ka eestlaste asi, aga üldiselt võiks siiski igasuguseid ajaloos toimunud sündmusi natukene teada, sest ega siis ajalugu ei ole mingi tingansih, mis kordub ja ei kordu või kordub farsina või nii edasi. Tegemist on siiski suurte looduslike protsessidega, millest moodustubki ajalugu ja mis võivad tekkida ja kaduda näiliselt, aga tegelikult ainult muunduvad. Tegemist on kellegi mõttetööga, kellegi energiaga, mis väljendub kuidagi ja tavaliselt niisugused asjad, mida mingi sündmuse läbi märgatakse, valmistatakse ette tükk maad varem. Dresden oli kultuurilinn. Kui nüüd vaadata, kui palju sinna pomme heideti pommitamistega, väidetavalt vähemalt 700 000 fosforpommi ja minimaalne hukkunute arv. Mõned aastat tagasi ma siin tõdesin, et aasta-aastalt see hukkunute arv väheneb just nagu nõia vitsa löögiga, aga minimaalne hukkunute arv on ikka ühe koha võrra väiksem. Nii et kui 700 000 fosforpommi, siis 35 000 inimest. Kui see variant on nüüd tõsiselt võetav, sellisel juhul pidi pommitamise eesmärk olema lihtsalt lõhkumine ja hävitamine. Kui aga hukkus Dresdenis üle poole miljoni inimese, arvestades seda kuumust, tõenäoliselt nii mõnigi põles ära nii, et ei olnud võimalik ühte tuhka teisest tuhast eraldada, no kes seda teab, kui seal hukkus 500 000, mis muidugi on rahvusvahelise üldsuse seisukohalt rõvelaim, sellisel juhul on tegemist ikkagi lausa massi mõrvaga. Väidetavalt elas 13. veebruaril 1945 Dresdenis 950 000 inimest. Vähemalt nii palju, sest kes neid lugeda jõudis. Ja kui 950 000, 700 000 fosforbommi peale vaid 35 000 hukka saab ja ülejäänud ilmselt lihtsalt laiali jooksevad ja suurest hirmust ka nimed ja sood ja kõik muud ära vahetavad. Proosit! Sellest 950 000 olevat olnud veerand miljonid sõjapõgenikud, noh enamalt jaolt siis naised ja lapsed, sest kes saab sõja eest põgeneda ilma, et ta oleks desertöör, naised ja lapsed. Kus juures ka mitte kõik naised, sest naissõjaväelasi oli ka. Mehed sõja eest nii kergelt põgeneda ei saa, kui nad just ei ole päris raugastunud ja noh, raugad nendes tingimustes eriti ei põgene. Inglased loopisid alla väidetavalt üle 2600 tonni pomme. USA lennukid kolmanda ründelainega veel 771 tonni. Teine ja kolmas laine pommitamisel oli planeeritud nii, et sellega saaks hävitada võimalikult palju majade vahel töötavaid päästjaid. See nüüd päästetakse ka veel, see on ju, no on. Hävitajad tulistasid madal lennul, inimesi kus aga liikumine oli, sinna tuli peale ja Dresden põles nädala päevad. Hävis, kui nüüd seda minimaalset hukkunute arvu vaadata 35 000, siis tükk maad rohkem maju. 90 000 maja vähemalt hävis enam vähemet täielikult. Aga nagu me aru saame, oli lõviosa majadest millegi pärast tühi. Strateegilises ja sõjalises mõttes ei olnud Dresdenil mingisugust tähtsus. No välja arvatud, et sinna kogunesid põgenikud ja nagu me eelnevast järeldada võime, oli seal palju tühje maju ja liitlastel oli palju tühje pomme või õigemini pomme, mida ei olnud kuhugi võimalik mõistlikult kasutada, et aga pommitööstus töötas vägevalt, siis paneme nad Dresdenisse maha kõik hulgi. Kütus ka ladna ja lahkelt käes, sõidame ja pommitame. Kui vaadata natukene eelnevaid sündmusi, siis oli see 31. mai 42. aasta 1942, kui Kölni peale lendas 1046 inglise pommitajat. No Köln on ka kena linn ja sinna on palju uusi ehitusi ehitatud, nii et saate ise aru, et 1046 inglise pommitajat panid aluse majanduskasvule, uutele ehitistele, teedele, andsid inimestele tööd ja nii edasi. Tsiviilisikuid seal tapeti lihtsalt hirmu külvamiseks, mitte midagi isiklikku oli vaja hirmu külvata ja kas on selleks paremat vahendit kui tsiviilisikute massi tapmine, mida tänu meedia kindlale kuuluvusele eriti hukka ka ei mõistetud. Võib-olla mõned tühised pulvari väljaanded andsid mõista, et noh, ei ole päris meeldiv, aga need olid ka kindlasti morfoloogilised morfemi tarvitajad ja neid ei maksa arvestada. Saksamaa peale kukkus teise maailmasõja jooksul üle 1,35 miljoni tonni pomme. Kui palju täpselt, kes seda teab, tagantjärele kaaluda nagu ka ei saa, aga üle poole pommidest 55,8% ühe statistika järgi langes linnade ja liiklussõlmede peale. Tähtis ja ohtlik keemiatööstus sai kõigest 9,3%. Vaistik ja võigas lennukitööstus, kuna teda oli raskem leida, sai sellest pommitonnaasist ainult 1,8% oma kraesse. Muidugi sõjalised tugipunktid said rohkem, 30,5%. Ja siis muud objektid hiilgasid 2,6%. Tsiviilisikute laustapmist nimetasid inglased ise mugavaks sõjaks. Ja kui meenutada Jaapanit, siis see oli ka siukene mugav padjale nõjatunud isikute sõjapidamine. 9. märts 45 Tokio pommitamine tapeti 83 800 inimest. Noh, Tokio, nagu me teame, mustad mõtted peas, jaapanlased käisid seal loomulikult tuli tappa, eks ole? 41 000 inimest sai haavata, 1 miljon jäi pea varjuta, puruks pommitati 267 000 maja. Jälle oli seal Tokios palju tühje maju, kus ei saanud hukka ühtegi inimest. Juunist augustini 1945. aastal sooritasid ameeriklased 58 Jaapani linnale 60 õhurünnakut. Toyama, Nasamu, Fukui, need tehti täiesti maatasa. Kas seal keegi ka surma sai, seda ei ole praegu teada, vist mitte. Ameeriklased ei hävitanud neid maju, ei pommitanud neid piirkondi mitte sõjalise kahju tekitamiseks, vaid nad tahtsid lüüa selle objekti peale, mis nendele endile kõige tähtsam oli, nimelt rahakoti pihta ja tekitada palju majanduslikku kahju, ehk siis anda tuult tiibadesse Jaapani majanduskasvule, et nad saaksid ka, no ja. Hiroshima, Nagasaki, kui palju seal inimesi hukka sai ja miks? Võiks ju küsida, et Nürnbergis oli jutt, et sakslased vaad õprad tapsid siviilisikuid. See olevat sõjakuritegu. Kõiges on ju süüdi sakslased, eks ole? Ja tänu sellele, et sakslased tapsid siviilisikuid, tuli tappa saksad siviilisikuid, et saksad siviilisikud ei saaks tappa siviilisikuid ja nii edasi, hurraa. Aga tuleme tagasi nüüd mõtta Dresdeni juurde. See on üks vaistikumaid teemasid üldse. Ja kord aastas tuleb ta nagu ise enesest meelde, no miks, sellepärast, et Dresdeni pommitamist ja õigemini selle tulemusi on kirjeldanud ka Eesti mehed. Aga vaatame, jah, Dresdenit ja sellele eelnenud sündmusi. Stanley Baldwin, tema oli konservatiivide juht ja 31-35 aastani möödunud sajandil siis Lord President, 1935-37 ka peaminister brittidel, tema ütles 1932 aastal juba alamkojas peetud kõnes. Heakene küll alati võib öelda, et noh, eks siis sel ajal võidi rääkida igasuguseid asju, aga ma küsiksin siiski, kas oli midagi plaanis, et hädasti oli vaja öelda just niisugune lause tükk aega enne suure sõja algust ja samas tükk aega ka pärast teise esimese suure sõja või no teise suure sõja lõppu. Ainu võimalik kaitse on rünnak. mis tähendab, et ellujäämiseks tuleb tappa naisi ja lapsi rohkem ja kiiremini, kui seda teeb vaenlane. Lauses sisaldub talmudilik ennetav vastulöök, kus valitakse objekt, tormatakse kohale, siis see on teooria. Tapetakse tohutu kogus naisi ja lapsi, tehes seda kiiremini, kui seda teeks vaenlane, kui tema oleks esimesena rünnanud. Aga kuna vaenlase kohta võis ju arvata, et ta kohe-kohe võibolla juba aasta paari jooksul ründab, siis on õige aeg rünnata, tappa naisi ja lapsi rohkem ja kiiremini. Oli 1. september 1939, mõelge ise, mis sündmused veel sel päeval olid, kui Franklin Roosevelt, USA president, samamoodi kiitis heaks tsiviilobjektide hävitamise. Tõsi, plaanina veel, aga ikkagi. Ütles, et jah, see mõte, et purustame tsiviilobjekte ja nagu seal britid omal ajal 32. aastal ütlesid, naised lapsed, noh, nemad ongi ju tsiviilobjektides, paneme. Aga Dresdeni puhul jah, ei olnud rünnaku jaoks sõjalises plaanis küll mingit vajadust. No kui me vaatame 45. aastat, siis toimus omamoodi hüsteeria, kus võitja väed elasid end viimse nii välja, nii nagu tahtsid. Kui ma meenutan jutte, mida räägiti Berliini pommitamises, kuidas igasugused vägevad prožektorid toodi kohale, katjuushad rivistati üles, ma juba siis mõtlesin, et kui niisugune sõjaline jõud on ukse taga, miks siis ei või südame rahuga minna üks vähem närviline sõjaväelane, koputada Berliini värava peale ja küsida, et kuulge, kas me teeme teid nüüd täielikult maatasa? Näete, mis siin on? Või lõpetame inimohvriteta? No tõsi, me teame, kui vägevasti kaitses tühine käputäis neetud fasiste ennast kogu selle meeletu liitlaste armee vastu, vastikud inimesed. No mitte ei tahaks muidugi nende Sparta poistega, keda ka oli tükkmaad vähem kui peale tungijaid võrdlust tuua, aga proportsioonides võrdlus võib olla umbes selline. Aga jah, 13-14. Veebruar 1945, totaalne rünnak. Umbes 250 Briti lennukit 13. veebruari õhtul saabus. Keskööl väidetavalt täpselt 529 pommitajat teise rünnakulainena. Kui me vaatame nüüd selle piirkonna taevasse, kus me elame, ja kujutame ette, et seal on 500 pisikest täpikest, mitte väga kõrgel, nad tulevad, ma ei tea, puntis või laia rivina ja loobivad. Ja muidugi see maja, mida me praegu näeme ja mis sega meie vaate välja, kaob ära, horisondid avarduvad ja lennukid lähevad tagasi. Kõikjal on tunda, kui sadistlikult öelda, kärsa, haisu ja praeliha, kõrbeva praeliha hõngu. Selle satsiga heideti alla umbes 400,000 süüte ja lõhke pommi. No kujutame endale ette, et pomm paneb paugu ruutmeetrile. 400,000 ruutmeetrit. Jagame selle laiemaks ja suurendame ruutmeetrite arvu ka natukene. Põlemine oli võimas ja võigas. Inimesed lämbusid, sõestusid, tänavatel sulas asfalt. Jõudis kätte 14. veebruar. 311 Ameerika 8. õhulaevastikku lendavad kindlust. Pärast seda 210 B-17 pommitajat. 1300 lennukit, 650 tuhat süüte pommi. 2978 tonni lõhkepomme, 4500 fosforpommi. Kui inimesed, no tõepoolest, kui palju meist on näinud, kuidas põleb fosfor, peab ütlema, et see on rõve. Selle nägemine juba mõjub tõenäoliselt nõrgema närvikavaga inimesele umbes nii nagu ussi sisin, mida inimene ka esimest korda elus kuuldes kohe niimoodi ära tundmisrõõmust tervitab hirmsa hüppega eemale või vähemalt tugeva võpatamisega. Teine märts muide oli ka niisugune kena päev, kui 406 Ameerika pommitajat, need olid B-17, tulid üle kontrollima Dresdeni rususid, no nii öelda kontrolllasku sooritama. Hävitajad olid ka veel kaasas ja see andis võimaluse maksta kätte elanikele, kes veel liigutasid ja loomulikult tuletõrjujatele, kes tuld kustutasid, mis on sigadus, sest kui liitlased panevad midagi põlema, siis peab põlema. Rahvusvaheline punane rist on annud ka igasuguseid andmeid, kui palju Dresdenis hukkus. Tõsi, nemad võtsid nüüd niimoodi, et kui ma alguses rääkisin siin teoreetilisest 950 000 inimesest, kes sel ajal linnas olid nendest veerand miljonit ehk 250 000 siis sõjapõgenikud, punane rist võttis suure osa maha. Taandati see 600 000 peale ja väideti, et hukkus 600 000 peaaegu pool ehk 275 000. Kui nüüd suurendada neid proportsioone tõesti 950 000 peale, mis uuemate andmete järgi linnas oli vähemalt nii palju ja taas võtta pool siviilisikutest punase risti vanade andmete järgi olevat olnud umbes 100 000 last, kellest oleks võinud kasvada fasistid, mis õigustab kahtlemata kuritegu, kui niimoodi puuga pähe lollilt ja ropult öelda. Väidetavalt suudeti identifitseerida praktiliselt kõik, kes linnas tapeti, sest kui ma ütlesin, et minimaalne hukkunute arv oli 35 000, siis 35 000 ka punase risti vanade andmete järgi identifitseeriti ja maeti. No, need vanad andmed on niisugused, et tundub, et Dresden oli ikka paras Rapla kõigest ja mitte midagi enamat. Pole midagi parata. Kui linna enam ei ole, siis võib ju öelda, et polnudki. Miks Dresdenit pommitati? See on niisugune küsimus, millele tahaks tõepoolest vastust. Kas tegemist oli hullumeelse hüsteeriaga? Kas tegemist oli mingi suurema plaaniga? Miks oli vaja tappa siis, kui sõda praktiliselt võidetud oli siviilelanik? Võib ju vaadata, noh, ütleme niimoodi, et Minski sündmuste peale seal olid ju läbirääkimised 17 tundi ja me teame, kes, mis, kuidas ja eks me kallutame infot ja nii edasi. Muide, Minski läbirääkimiste teemadel võib ju küsida, et alles äsja oli Valgevene tõeline vastik paar ja riikus. Verine diktaator aina kamandas ja ei lastnud inimestel elada. Noh, näed nüüd olla verine diktaator ise läbirääkijatele ka kohvi ette kandnud, nii nagu ta kunagi lubas, et noh, tulge läbi rääkima, ma võin teile kas või ise kohvi tassida ette, kui te kardate, et keegi kuuleb pealt, millest te räägite. Aga nüüd Minskis rahukõnelused, paarjatest pole nagu juttugi, kallistatakse seal oma vahel ja puha. Eks niimoodi kujundab meedia inimeste mõtlemist. Kord öeldakse, et need on lollid, koledad, pahad, siis on nad jälle head ja armsad ja nii edasi. Aga miks pommitati Dresdenit? Kui see oli suur plaan hävitada inimesi, siis kelle plaan see oli, kes andis käsu? Vaadates Minski poole võib tõdeda, et seal ju 10 pisikest punni määrab rahvaste saatust, määrab seda, millisele rahvale annab meedia käsu rünnata teist rahvast, sest need on vaenlased. Millisele erakonnale annab meedia korralduse hävitada kõiki teisi erakondi, sest nemad on tagurlikud, lollid ja pahad. Tundub, et siin on ikkagi propagandistliku meedia võim, mis hullutab teatud kontingenti, kes on andnud vande, et kui tuleb ikka kõrgem ülemjuhataja, siis kas võib pöial peese, et mitte püksi lasta, aga kui tema ütleb, et minge kallale, siis meie läheme ka, sest meie kaotame mõistuse, kuna meie oleme ustavad ja ustavus tähendab teatud tingimustes ka ajutegevusest loobumist. Ja kui vaja, no nagu Mooses siis, andis käsu, et käige leer 3 edasi tagasi läbi ja kes ei ole meiega, olgu see sul lähisugulane kas või tapke kõik maha. Dresden oli kultuurilinn, kunstilinn, ei olnud seal sõjatööstustega sõjaväge, vähemalt ei olnud enne seda tuvastatud ega ka pärast. Sakslased olid enam-vähem kindlad, et seda linna ei rünnata, sealt viidi minema õhutõrje, mille nuhkis kahtlemata välja hindamatu inglise luure, seal ei ole õhutõrje, et põrutame sinna ja nii edasi. Hukkunute suur arv. No, nagu sai öeldud, veerand miljonit põgeniku ka veel koha peal, mis sa teed? Muidugi on mingisuguseid viiteid ja vihjeid, et Dresdeni pommitamine olla läbi viidud just nimelt Nõukogude Liidu nõudmisel, aga see on natukene kahtlane sellepärast, et eks sellest Nõukogude Liidust taheti ka natukene ikka tööriista teha, mitte nii tema nõudmistele järele anda peale selle. Inglased olid ju asja organisaatorid, eks selle Dresdeni teemaga haakub ka üks ajalooline raamat, mida ma siin olen Nõmme Raadio Meediapanka juba üles laadinud, mida ma eetrisse küll ei ole veel andnud. See on kuulsuse lippude all, kus kirjeldatakse Saksa vägede suuri võite ja kus on samamoodi tunda vajadus hüpnotiseerida rahvast, lummata neid suurte võitudega. Aga samas on seal muidugi niisugused kenad niidid näha, mis ikkagi näitavad näpuga inglaste peale. Kes viitsib, see kuulab. Ja 1 000 000 pomme, 1,5 miljonit surnud siviilelanikest vähemalt kui mitte rohkem. Pea 1 000 000 invaliidi, tohutu hulk puruks pommitatud hooneid. Muidugi, eks liitlaste lennuvägi kandis kaotusi ka 1944. aastal. Jänkid kaotasid pea 2500 pommilennukit ja eks nende inglaste kaotusedki olid suured üle 70 000 lennukimeeskonna liikme. Pommitus lennuväelasi läks vaata, et 50 000. Aga see lootus, et kui nüüd pommitada, et siis rahvas demoraliseerub või kuidas seda kutsuda, see läheb tavaliselt ikka untsu, milles asi? Kui inimestel on raske, siis nad hoiavad ühte. Lihtsama ja pehmema näitena võib ju võtta ka eestlaste laulupeod, mis tõesti olid pühad, kas või selle ühe lõpu laulu pärast Nõukogude võimu ajal. Ja mis praegu on muutunud, jah, niisugune tingel-tangel, loll ja lõbus. Pole midagi parata, olen ma rahvustundeliselt mõnet impotent olnud kogu aeg, aga praegu vaadates ja mõeldes nende permanentsete laulu, tantsu ja muude pidude peale katku ajal, noh, teate, ma parem tõesti desinfitseeriks natukene ka mõtlemist. Ameerika kirjanik Kurt Vonnegut on muide tsiteerinud, temal on see Tapamaja korpus 5, niisugune õilis raamat, mida sai loetud keskkooli ajal juba ja mis oli igavesti ladna ja lahke lugemine. Muidugi sel ajal olid teadmised Dresdeni pommitamisest natukene napimat. Põhimõtteliselt teadsime vaid, et see oli vaenlasi täis ja tehti maatasa, et näidata Nõukogude sõjamehe suurt üleolekut Saksa alatutest fasistlikest ja nii edasi. Aga Kurt Vonnegut ja selle raamatu autorina Tapamaja korpus 5 siis siteerib Aira Eakerit, see oli Ameerika õhujõudude kindral. Ma ei saa aru nendest inglastest ja ameeriklastest, kes nutavad taga või nutavad vaenlase surma saanud siviilelanike pärast ja kes ei ole valanud ühtegi pisarat meie vaprate lennuki meeskondade pärast, keda me oleme kaotanud lahingus julma vaenlasega. Selles lauses on ka tähelepaneliku kuulaja jaoks pisukene vastuolu, nimelt tuleb siin tahes tahtmata seos, et meie vaprad lennuki meeskonnad tapsidki siviilelanike oma suures vapruses. Ja siviilelanikud olidki need julmad vaenlased, kes siis tapsid jälle vapraid lennuki meeskondi või umbes nii, kuigi tõenäoliselt sõjavägi kaitses siviilelanikonda niisuguste pommitamiste eest, mis oli muidugi sigadus, sellepärast, et noh, saate ise aru võitjate mõttelaadist. Bomber Harris on ära tähendatud ka Monty Pythoni sketšides, aga Bomber Harris ei saanud audasu, kui sõda lõppes, ei saanud tema peeri tiitlit. Ma arvan, et seda sõna käänatakse nii, kuigi mine sa tea, kuidas seda praegu on kohane või moodne või kui eestlane kombeks käänata. Teised Briti kõrgemad väejuhid said selle tiitli. Milles asi? Teoreetiliselt oleks pidanud ju nimelt Harris olema peamine kangelane, kuna tema põhjustas ju kõige suuremat kahju vaenlasele, kellest ei jäänud teatud piirkondades, nagu klassikud ütlevad, mitte jusugi järele. Pommituslendurid ei saanud samuti sõjas osalemise eest ette nähtud medaleid. Ilmselt kardeti, et Briti saarte elanikkond ei saa sellest päriselt aru, juhul kui nad kuulevad, mida siis tehti. Et mõni hakkab veel ütlema, et mõrtsukatele medalid. Et aga medaleid ei antud niisuguste kangelastegude eest, mida ikka ülistati küll. Eks see näitab ka asja huvitavat tahku. Aga britid ja on mis on, neil on inglaste selgroog ja ei soovinud nemad tunnistada, et nad mõrtsukad on ja seega ärme audasusid anname, aga noogutame mõistvalt peaga. Nürnbergi sõjatribunal niisugusi rünnakuid ja lauspommitamisi ei arutatud. Kui nüüd vaadata Nürnbergi tribunali põhikirja, seal on see kuues paragraf või artikkel, nagu väljama keeles öeldakse, siis selle järgi on sõjakuriteod okupeeritud territooriumite siviilelanike mõrvad. No, territooriumid ei olnud veel okupeeritud, tähendab, võis mõrvata küll. Territooriumid oli kõigest ümber piiratud ja noh, nii edasi. Sõjakuritegu on halb kohtlemine või sunnitööle küüditamine, mida tegelikult Nõukogude Liit ju tegi pärast sõda ka, kui ma nüüd ei eksi, aga no võibolla tõesti oli tegemist turismireisidega nagu tujurikkuja näitab, mida võib hukka mõista, aga samas nagu vaat selle Nürnbergi värgiga peakski nagu mõistma, aga noh, ajalooline minevik ja kas rahvusvaheline üldsus saab aru, mida me mõistame ja mida me hukka mõistame ja mida me mõistame, et me hukka ei mõista või mõistame ja nii edasi. Tegelikult oleks pidanud Nürnbergis istuma Stalin, Roosevelt, Churchill ka, rääkimata juba kodanik Harrisest, Briti kodanik Harrisest. Ja paljudest teistest. Kui vaadata esimest maailmasõda, siis seal olid muidugi ka jubedad relvad. Sakslased tegid umbes 500 ja inglise eribrigaadid, see on nüüd täpselt teada, 768 gaasirünnakud. Koolides muidugi räägitakse sakslaste tehtud gaasirünnakutest, sest täieliku tõe välja ütlemine oleks ikka õrna hingeeluga lastele liig. Ja mis pilguga vaataksid nad inglaste poole, kui nad teaksid, et inglased olid sunnitud kätte maksma, nii Dresdenis kui mujal. 44. aasta juunis alustas Hitler, noh, võiks öelda nii nimetatud siia juurde, kättemaksu rünnakuid Londonile. Sest ega teisiti seda tõlgendada ei saa. London ikkagi meretagune asi. Eks teised inglise linnad said ka oma portsu, aga need V1, V2 raketid, nende läbi hukkus üle 6200, 6300, võibolla ka enam inimest ja haavata sai ilmselt 3 korda rohkem inimesi. Vaadates nüüd neid arvude proportsioone, tundub, et V1, V2 raketid olid palju tapvamad kui miljonid tonnid pomme. Kokku hukkus inglise linnade pommitamisel üle 42 000 siviilisiku, mida siiski on üle, on 10 kordi vähem kui nüüd ütleme Saksa linnade pommitamisel. Hiroshima Nagasaki seal sai hukka veerand miljonit, võibolla enam, eks neid suri ka pärast teist ilmasõda. Muidugi nõukogude filmikunstis mõisteti Hiroshimat ja Nagasakit hukka. Aga mitte väga vihaselt. Räägiti, kuidas inimesed kannatasid pärast neid pommitamisi, aga pommitamist kui poliitilist sündmust nii väga aktiivselt ja agressiivselt ei käsitletud. Miks ikkagi pommitati Dresdenit? Miks ei saanud Harris autasu, kuigi Londoni kuningliku õhujõudude hoone ees on talle pandud mälestusmärk, just nimelt nende pommirünnakute ja kõige eest. 1943 Casablanca konverents. Churchill, Roosevelt ja nende staabiülemad tegelikult kinnitasid ja vaatajad aplodeerisid Harrise ettepanekule teha Saksamaa linnadele kenakene vaippommitamine. Seal oli analüüsitud ka vaippommitamise mõju, seda, kuidas kuumus läheb ikka nii suureks, et kärvavad kõik ja nii edasi. Nii et jaanuar 43 oli see, kui võeti tegelikult vastu Dresdeni surma otsus, sest valida tuli ju populaarseid linnu, see võib olla ka üks põhjus, miks Dresden valiti. Dresdeni teati ju. Ja kui teatakse, et oli Dresden ja enam ei ole, kas ei anna see selge ettekujutuse liitlasjõudude õilsast vägevusest? Aga põhimõtteliselt muidugi võeti Casablancas vastu otsus pommitada Saksa linnu, kus on vähemalt 100 000 elanikku, parem kui rohkem. Arthur Harris, tema suri alles 1984. aastal, elas tema kaua, sest sündis tema 1892, kellel nüüd sõrmed on ja kooliajast liitmist lahutamist mäletab. See võib ju kokku rehkendada, kui vanaks ta elas, kui me 84-le veel kena 8 otsa paneme. Ja tema oligi kogu selle asja välja töötaja. Tema strateegia seisnes firestormi esile kutsumises, tuletorm siis. Kõigepealt pannakse suur pommikogus paika südalinna, et põleks südalinn. Hoonete põlemisel õhk kuumeneb. See, mis on kuum, see tõuseb üles poole, kes ahju on kõtnud, teab, et teatud tingimustel hakkab korsten lausa undama ja vaat see toimub teie linnas. Tekib tuline õhu mull, eks ühel hetkel see lõhkeb ja siis plahvatab juba kenakene niisugune leek laiali ja paneb ümbruskonna ka põlema. 29. märts 1942 Lübeck, siis Rostock, 30. mai Köln. Kölni sihiti selle järgi, et Kölnis on toomkirik. Ja kesk oli Kölni südalinn kõigepealt tulemereks ja siis vaatame, kuidas edasi läheb. Harris muide täpsustas staabiülematele antud käsku ja ütles tema umbes nii. Ma loodan, et te saate selgesti sellest aru. Rünnaku eesmärk on eluraioonid, mitte dokidega vabrikud. See tähendab, et käsk oli hävitada tsiviilobjekte, mitte vabrikuid, kus midagi tehakse, mitte dokke, kus midagi võibolla hoitakse, midagi transporditakse ja nii edasi. Kõlnis tehti maatasa viiendik. Kõlni purustamise puhul õnnitles Churchill Harrist ja ütles, et Euroopa muudetakse pulbriks õhust, mis oli suur tunnustus Harrisele ja mis andis, no võis anda või võis vihjata soovile hävitada Euroopa ikka pulbristamise teel. Rõuge kõndi mees August Kuklane. Ma ei tea, kas Rõuges on plaan talle ka ausamast panna või kuidagi pidi on ta mälestus ära tähendatud. Kas ta nüüd päris Rõuges elas, aga Rõuge kandis küll. Tema oli pommitamise ajal Dresdeni lähedal. Ja kuna ta oli sõjaväelane, siis suunati ta Dresdenisse, no nii öelda abitöödele, laipu kokku koguma ja organiseerima laipade tuhastamist, sest kuhu sa neid matad. August Kuklane ütles, et selle kahepäevase Anglo-Ameerika pommitamise tulemusel võis hukkuda umbes 600 000 inimest. Ja ei olnud ta lune aegagi 4 ööd päeva ühte järgi tõstis tema surnuid virna. Arvestades, et ta ei olnud üksi ja et teised ka palehigis töötasid, pidi surnuid ikka palju olema, sest 4 ööpäevaga oleks üks mees, no heakene küll, see on võigas. August Kuklane ütles intervjuus, me ladusime neid kui telliskive. Nägin tuhandete kaupa surnuid, mitte üks neist ei olnud sõjaväe vormis, nad kõik olid eraisikud. Kuklasele on mellu jäänud üks valgete sukkadega naise keha. Oli olnud kaalult raske ja nad nägid tükka aega vaeva enne kui sai ta laibahunniku otsa vinnatud. Aastaid hiljem Ameerikas nägi ta fotot sellest samast mällu sööbinud laibavirnast. Ja selle laibavirna peal paistis see sama mällu sööbinud valges sukas naise jalg. Ainult et nüüd oli see juba holokausti ohvrite kuhi. Selle koha peal üks mõttekäik, et kui holokaust on juutide ohver Jumalale, siis võibolla tegemist oligi holokausti ohvritega. Muidugi tahaks küsida veel, kas tõesti ei olnud Dresdenis ühtegi juuti, ehk siis Dresdengi oli Judenfrei, aga noh, need küsimused jäägu rahvusvahelisele üldsusele. aga see kuklase kaasabil kogutud laibavirn oli asitõend kohutavast natsi kuriteost. Kuklane muidugi teades hästi, et need olid süütud Dresdeni elanikud, kelle süü oli see, et nad olid sakslased, et nad olid põgenikud, et nad olid siviilisikud, et nad olid naised ja lapsed. Ja see oligi, miks nad said Anglo-Ameerika tuhka päeva ohvriteks. Kuklane on öelnud veel, et kui keegi valetab nii palju, siis on raske uskuda ka ülejäänud lugu. Sellega ta vihjab otseselt holokausti propagandale. Aasta tagasi ja kakski tagasi mainisin ma umbes selle koha peal või vähemalt selle teemaga seoses, et maestro Einar Laigna artikkel Dresdeni holokaust, mis ilmus 8. veebruaril 2005 Eesti Ekspressis, on samuti ära holokaustitud. Mitte ei usugi pole selle koha peal enam internetis näha. Võibolla kuskil eri fondis on. Aga Dresdeni pommitamise motiiv, selle kohta võib öelda, et ikka Dresden oli näha ja temaga tehti nagu selle viljapeaga, mis oli kõrgem kui teised, ühes vanas legendis, kuidas valitseda. Dresden oli kultuuri ja kunstilinn ja niisugust kultuuri ja kunsti ei olnud vaja. Seal ei olnud sõjatööstust ega sõjaväge, mille kohta võib täna öelda, et asjata, kui oleks olnud, oleks võibolla terveks jäänud, ise süüdi. Ja Lennart Meri on öelnud samuti ajaloolised sõnad sel teemal. Kas te olete näinud ülesvõtteid sellest, kuidas Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10,000 korjust suurde hunnikusse kokku? Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegu mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt, nagu mingisugune masinavärk. Ja see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Sellepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Ja nagu helgemad pead mõistavad, pidas ta silmas siin Dresdenit. Mitte Dachaud, mille ülistamiseks kasutati Dresdeni pilte. Maailma ajaloost muidugi on teada mitu niisugus sündmus, mida võib võrrelda holokaustiga. Üks nendest on ka Ameerika massi tapmine, kus 16-19. Sajandini hävitati, no tapeti, lihtsalt hukkus. Aga loomulikult Ameerika mandri vallutajate abiga umbes 100 miljonit Ameerika põliselanikku. Indiaanlastest jäi protsentuaalselt ikka palju vähem ellu kui väidetavalt juutidest pärast 6 legendaarse miljoni kaotamist. Nii need sündmused käisid. Mida edasi? Edasi võib muidugi lugeda, mis tänase päeva all veel toimunud on ajaloosega siin suurt rohkemaks. Aega jäägi saatetund saab täis ja teema oli võigas. Täna 1959. aastal asutati välismaaga sõpruse ja kultuurisidemete arendamise ühing. Mõeldes eeltoodule ega suurt varem polekski vist saanud. 1960. Uhkusega õhkis Prantsusmaa oma esimese aatompommi ja vaatas kohe ka otsivalt ringi. 1974 Aleksandr Solženitsõn saadeti Nõukogude Liidust minema ja temalt võeti ära Nõukogude kodakondsus. 1984 pärast Andropovi surma valiti kompartei peasekretäriks Tšernenko. 1991 võiks öelda, et peaaegu mälestusüritus. USA lennukid pommitasid Iraagis puruks pommi varjendi, kus hukkus 407 inimest. 1996 Riigikogu eestvõttel moodustati erikomisjon rublamüügi asjaolude välja selgitamiseks. Väga ilusti öeldud. Riigikogu eestvõttel. Kuigi oleks võinud öelda, et Riigikogu oli sunnitud. 1992 Ford Motor Company ajaloo suurim kahjum 2,3 miljardit. No selle aja peale tänase seisuga tõenäoliselt on neid kahjumeid rohkem, aga kelle oma see Ford Motor Company on, seda ei tea ma ka praegu täpselt. 2008. aastast ei ole olude sunnil enam võimalik Tallinna linna kodulehel jälgida igapäevast ülevaadet pealinna kassajäägi seisus, mille üle oldi kunagi väga uhked. 2014. Nigeerias leiti ühe restorani köögist kaks värsket inimese pead ja inimliha oli kirjas ka menüüs. Külalistele pakuti nimelt röstitud inimpäid. Selle sama 2014. aasta alguses restorani külastanud pastorile öeldi alles pärast kõva kõhutäit, mida ta sõi. Kahjuks ei ole siin uudises märgitud, mida pastor pärast seda tegi, kas ta jätkas ka oma ametis, kas tema lootus suri nüüd viimasena või mida. Aga sellega võiks tänase lõunatunniga lõpetada. Reede ei ole erilist rõõmu, kui mõelda mineviku peale. Ja ei ole erilist rõõmu ka, kui mõelda tuleviku peale, sest vaadake, maailmas võib olla väga palju väga moodsat relvastust. Aga kui sõda lahti läheb, siis meiesuguste peal kasutatakse ikkagi kõigepealt ära vana rämps. Sest ega seegi tuleb ju kuhugi panna ja kas me nüüd rohkemat väärt oleme, seda ei tea. Ja seega tuleks meil mõelda päris tõsiselt, kes on need 10-100, võibolla 1000 punni, kes külvavad riikide ja rahvaste vahele viha, kurjust, maniakaalset soovi ennast kehtestada. Ja kas me ehk ei peaks just nimelt nende vastu midagi ette võtma? Kas meil on ikka vaja nii palju tanke, mille üle uhke olla, kui sinna tanki ei taha keegi minna? Kas me ei peaks mõtlema võibolla, ma ei tea, Araabia maailma peale? Neil on ju ka džihad. No tõsi, suur džihaadi ehk südame džihaadi ei tea mitte keegi. Südame džihaad on see, et puhasta oma mõtted. Ole hea inimene, ole aus, õiglane, väärikas. On käe džihaad või no, enne seda võiks mainida muidugi keele džihaadi. Kui sa näed, et keegi teeb midagi valesti, ütle talle, räägi temaga, aita teda. Käe džihaad on jah järgmine. Raputa teda, kui ta aru ei saa. Ja väike džihaad ehk sõda, see on viimane, kus juures enne, kui kehtestatakse džihaad ehk füüsiline sõda, tehakse ettepanek võtta vastu islami usk, mida ka väga paljud ei suuda lahti mõtestada. Arvatakse, et nüüd paneme aga turbani pähe ja kukume koogutama. Ei! Võta vastu need põhimõtted, et kõigepealt on suur džihaad. Saa ausaks, väärikaks, austa teisi, ole väärikas. Ütle, kui midagi on valesti, räägi asjad selgeks. Kui vaja, raputa, sakuta kedagi. ja kui teine pool ütleb, et ei, meie jääme niisuguseks nagu me oleme ja teie kaltsupead, võtke vastu demokraatia, siis on ju selge, et peabki algama väike džihad, sest see on ilmselt demokraatlik eesmärk. Tänaseks kõik. Mõtleme, mis edasi saab.
Vacation in the far off land. Uncle Sam does the best he can.
saade on salvestatud 2015. aastal. Thank you.